Αμήν, αδελφοί σας, χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Είπε πιο πριν ο αδερφός και τον καταλαβαίνω ότι έχει καλέσει αρκετές φορές τον αδερφό το χάρη. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν, αδερφοί. Οι δυνάμεις μειώνονται. Ο αδερφός ταλαιπωρείται και αρκετά, επειδή η μαμά έκανε ένα χειρουργείο πριν 4-5 χρόνια το οποίο δεν πήγε καλά. Δυσκολεύεται στο να περπατήσει, αλλά αυτό το οποίο σας λέω, αδερφοί, με κάθε παρησία, είναι ότι σας αγαπάει όπως και σας αγαπάμε και εμείς σαν αδερφοί Εκκλησία, με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Αυτό το οποίο βλέπω σε αυτούς τους αδερφούς και βλέπω και όχι μόνο στους γονείς μου και γενικώς αδερφοί, είναι ότι δυστυχώς φεύγει μια γενιά ανθρώπων οι οποίοι αγάπησαν υπέρμετρα τα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Πολύ περισσότερο από τον εαυτό τους, αγάπησαν και συνεχίζουν να αγαπάνε, γιατί είναι ακόμα εν ζωή τα πράγματα του Θεού. Και θέλω να πω, αδερφοί, όχι μόνο για τον αδερφό το Χάρη, την αδερφή την Γαριφαλιά, γενικώς είναι ωραία παραδείγματα για εμάς. Και να σας πω κάτι το οποίο σκεφτόμουν όσο μίλαγε ο αδερφός. Σαν οικογένεια μας γνωρίζετε, ήμασταν μια πολύ μελής οικογένεια. Ξέρετε, αδερφοί, δεν υπήρχε ποτέ οθόνη μέσα στο σπίτι, και αυτό δεν το λέω επικριτικά, γιατί στο δικό μου το σπίτι υπάρχουν και κινητά, υπάρχουν και τάμπλετ. Δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα. Και αυτό δεν το λέω για να δείξω έτσι τη πνευματική μας στάθμη και ότι ήμασταν φοβεροί. Αυτό, αδερφοί, το λέω για να δείξω ότι η μητέρα μου δεν καθόταν λεπτό ήσυχη. Δηλαδή, με το που γυρνάγαμε από το σχολείο, αναλάμβανε έτσι τη διατροφή μας και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά, αδερφοί, με μια γραφή, πότε με το μεγάλο, πότε με το μεσαίο, πότε με το μικρό. 6 παιδιά να κάτσει, να του διαβάσει κάτι, να προσευχηθεί. Έχει πάει απόγευμα. 7 η ώρα ξέραμε, αδερφοί, ότι μας περίμενε κάτω ο μπαμπάς με αναμένη τη μηχανή. Δεν υπήρχε έτσι συζήτηση να καθυστερήσουμε, να μην πάμε εκκλησία. Και πηγαίναμε εκκλησία. Και αυτό είναι το πρόβλημα, βέβαια, το οποίο και πολλοί από εσάς ακολουθήσατε και δόξα τω Θεώ είχε καλά αποτελέσματα στις οικογένειές μας. Αυτό το οποίο κρατάω, αδερφοί, και συνεχίζω να λέω, είναι ότι οι θυσίες τις οποίες θα κάνουμε για το Θεό, πολλές φορές μπορεί να μην τις βρούμε μπροστά μας με την έννοια την οποία εμείς μπορούμε να θέλουμε, δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερη ευλογία, σε υλικά πράγματα. Θα θερήσουμε όμως, αδερφοί, σίγουρα για τις οικογένειές μας πολύ καλά πράγματα, τα παιδιά μας, αλλά και κυρίως θα σιγουρέψουμε τη θέση μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο αγώνας μας και ο αυτοσκοπός μας, αν θέλετε, έτσι βάλτε το μέσα στο μυαλό σας, είναι να ζήσουμε, αδερφοί, την αιώνια ζωή από εδώ πέρα. Το έθεσα πριν λάθος. Όχι απλά να περιμένω πότε θα πάω να ζήσω μαζί με τον πατέρα μου, που και αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, αλλά να κατανοήσω ότι η αιώνια ζωή ξεκινάει από εδώ πέρα, τη στιγμή που γνώρισα τον λυτρωτή της ψυχής μου. Η ομορφιά της ζωής μου δεν θα ξεκινήσει κάποια στιγμή πιο μετά, ξεκινάει από τώρα. Είπε ο αδερφός πιο πριν για δυσκολίες, είπε για ασθένειες, είπε για πράγματα άσχημα. Αδερφοί, δοξάζουμε τον Θεό γιατί ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πρώτος μας έδειξε τον δρόμο προς τον Πατέρα. Και ένα κομμάτι το οποίο θέλω να διαβάσω, είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Είναι στη σελίδα 939 από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι το 6ο κεφάλαιο, αδερφοί. Θα διαβάσω τα πρώτα 40 εδάφια. Θα σας κουράσω λίγο. Είναι σελίδα 939, το 6ο κεφάλαιο. Και λέει ο Λόγος του Θεού: «Με τα ταύτα ανεχώρησεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος. Και οικολούθη αυτόν όχλος πολλής, διότι έβλεπον τα θαύματα αυτού, τα οποία έκαμνε επί των ασθενούντων. Ανέβη δε εις το όρος ο Ιησούς, και εκεί εκάθητο με των μαθητών αυτού. Επλησίαζε δε το Πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων. Ψώσας λοιπόν ο Ιησούς οφθαλμούς, και ειδών ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππο: Πόθεν θέλουμε να αγοράσει άρτους δια να φάγους ιούτη? Έλεγε δε τούτο δοκιμάζον αυτόν, διότι αυτός ήξευρε τι έμελε να κάνει. Απεκρίθη προς αυτόν ο Φίλιππος: 200 δυναρίων άρτη δεν αρκούσεις αυτούς δια να λάβει ο λίγον τι έκαστο Σιμών. Λέγει προς αυτόν εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας, ο αδερφός Σίμωνος Πέτρου: Εδώ είναι εν πεδάριο, το οποίο έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι είναι εις το σού τους? Είπε δε ο Ιησούς: Κάμετε τους ανθρώπους να καθίσωση. Ήτο δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Εκάθισαν λοιπόν οι άνδρες στον αριθμό ως 500. Και έλαβεν ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστήσας διαμήρασε στους μαθητές, οι δε μαθητές στους καθημένους, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελαν. Αφού δε εχορτάστησαν, λέγει προς τους μαθητές αυτού: Συνάξατε τα περισσεύσατε τα κλάσματα για να μην χαθεί τίποτα. Εσύναξαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνες κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κρυθίνων, τα οποία υπερίσευσαν στους φαγώντας. Οι άνθρωποι λοιπόν ειδώντας το θαύμα το οποίο έκαμε ο Ιησούς έλεγον, ότι ούτως είναι ο αληθώς ο προφήτης, ο μέλλον να έλθει στον κόσμο. Ο Ιησούς λοιπόν γνωρίσας ότι μέλουσι να έλθουσι και να αρπάσωσι αυτόν δια να κάμωσι αυτόν βασιλέα, ανεχάωρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Καθώς δε έγινε εσπέρα, κατέβησαν οι μαθητές αυτού εις τη θάλασσα και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντον πέραν της θαλάσσης Καπερναούμ. Και είχε ήδη γίνει σκότος και ο Ιησούς δεν είχε έλθει προς αυτούς. Και η θάλασσα υψώνεται επειδή έπνεε δυνατός άνεμος. Αφού λοιπόν οι κοπηλάτσαν έως 25 ή 30 στάδια, βλέπουσι τον Ιησού περιπατούντα επί της θαλάσσης και πλησιάζοντα εις το πλοίο και εφοβήθησαν. Εκείνος δεν λέγει προς αυτούς, «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ήθελον λοιπόν να λάβω σε αυτόν εις το πλοίο και παρεθείς το πλοίο έφτασε στη γη την οποία πήγαινον. Τι επαύριο ο όχλος ο ιστάμενος πέρας θαλάσσης, ότε είδε ότι πλοιάρι ο άλλον δέει τον εκεί, η μία είναι εκείνο εις το οποίο εισήλθον οι μαθητέ αυτού, και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε μετά των μαθητών αυτού εις το πλοιάριον, αλλά μόνο οι μαθητέ αυτού ανεχώρησαν. Ήλθον δε άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος πλησίων του τόπου που έφαγαν τον άρτον, αφού ο Κύριος ευχαρίστησε. Όταν λοιπόν είδε ο όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ουδέ οι μαθητέ αυτού εισήλθον και αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ ζητώντας τον Ιησού. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπαν προς αυτόν, «Ραβί, πότε ήλθες εδώ?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπε, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάσετε. Εργάζεστε μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει, διότι τούτον εσφράγισε ο Πατήρ ο Θεός». Είπε λοιπόν προς αυτόν, «Τι να κάνουμε δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Τούτον είναι το έργο του Θεού να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε». Τότε είπαν προς αυτόν, «Τι σημείο λοιπόν κάμνης ίδια να είδομαι και πιστέψομαι εισέ, τι εργάζεσαι? Πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο, καθώς είναι και γραμμένο. Άρτο εκ του ουρανού έδωκε εις αυτούς να φάγωσι». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο Πατήρ μου σας δίδει τον άρτο εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωή στον κόσμο». Είπε λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον». Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε. Πλην σας είπων ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Παν ό,τι μη δίδει ο Πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, όχι δια να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέψαντός με, Πατρός, πάν ό,τι μη έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός με, πας όστις βλέπει τον Υιόν και πιστεύεις αυτόν να έχει ζωή αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Αμήν, αδερφοί. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο Ιωάννης εξιστορεί, αδερφοί, κάποια από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς. Και αυτό το οποίο μας νοιάζει είναι, αδερφοί, ότι αυτό το οποίο βλέπαν οι άνθρωποι τότε και ακολουθούσαν τον Ιησού ήταν τα θαύματα τα οποία έκανε. Βέβαια θα μου πείτε, βλέπουμε και λίγο πιο μετά, παρόλο που είδανε τα θαύματα, παρόλο που είδανε σημεία, η απιστία μέσα στην καρδιά τους ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό που μπορούμε να πούμε, αδελφοί, ότι ήταν κλειστά τα μάτια τους. Και γι' αυτό, όπως διαβάζουμε και εδώ πέρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ξέρετε, στα πρώτα κομμάτια, στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, ο Ιησούς απευθύνεται στους Ιουδαίους και προσπαθεί να τους μεταφέρει το μήνυμα ότι αυτός είναι που περιγράφουν οι προφήτες, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ότι αυτός είναι που θα τους δώσει την ελευθερία. Καμία σχέση όμως, ξέρετε, με τις προσδοκίες τις οποίες είχε ο λαός εκείνη τη στιγμή. Ο λαός εκείνη τη στιγμή, αυτό το οποίο περίμενε, αδέρφια, είναι έναν επίγειο ηγέτη. Το περίμεναν βέβαια αυτό και οι μαθητές μέχρι να κατανοήσουν έτσι την αποστολή του Ιησού. Έναν επίγειο ηγέτη ο οποίος θα τους απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους, ο οποίος θα ξαναέδινε τη χαμένη έγκλη στο λαό Ισραήλ, ο οποίος θα έκανε. Και εμείς πολλές φορές, ξέρετε, μέσα στην πνευματική μας πορεία, αυτό το οποίο περιμένουμε από τη σχέση μας με το Θεό είναι πνευματικά μεγαλεία. Δώσε Θεέ μου την έγλη την οποία είχε η Εκκλησία πριν από 30-40 χρόνια. Να μπαίνουν ψυχές, να σώζονται ψυχές. Και δεν λέω, αδερφοί, αυτό είναι ένας πολύ καλός στόχος και προφανώς αυτό είναι το οποίο θέλουμε, να σωθούν ψυχές. Γι' αυτό όμως για το οποίο νοιάζεται ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας Θεός και το Πνεύμα του Άγιου σήμερα, είναι για εσένα ατομικά. Για την πνευματική σου κατάσταση. Για το που βρίσκεσαι τώρα και που βρίσκομαι τώρα τη στιγμή την οποία μιλάμε. Καλό είναι να βλέπεις γύρω σου, καλό είναι να βλέπεις τα αδέρφια σου, καλό είναι να έχεις και αυτό το οποίο συζητάμε, ωραία πνευματικά πρότυπα, αλλά το νούμερο ένα ερώτημα μέσα στη ζωή μου είναι, Δημήτρη, σήμερα σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεσαι? Και πώς θα το κατανοήσω αυτό, πώς θα το καταλάβω αυτό? Ξέρετε, όταν έχουμε κάτι το οποίο μας ταλαιπωρεί σωματικώς, αυτό το οποίο κάνουμε είναι θα πάμε στο γιατρό, θα μας εξετάσει και μετά θα αρχίσει και τις υπόλοιπες εξετάσεις, έτσι, είτε επεμβατικές, μη επεμβατικές, θα κάνουμε ακτινογραφίες, θα κάνουμε ενδοσκοπήσεις, με σκοπό να δούμε τι γίνεται μέσα μας. Αν το δούμε λίγο από την πνευματική σφαίρα των πραγμάτων, μόνο ένα πράγμα υπάρχει, αδέρφια, το οποίο μπορεί να κάνει αυτόν τον διαγνωστικό έλεγχο. Και αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να σταθώ προσεκτικά μπροστά στο Λόγο του Θεού και να δω την κατάσταση στην οποία είμαι εγώ σήμερα. Και αν δεν θέλετε, αδερφοί, να είμαστε τόσο αυστηροί με τον εαυτό μας, έστω ας αρχίσουμε να συγκρίνουμε λίγο τον εαυτό μας με την κατάσταση των προσώπων που βρίσκουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακολουθείς τον Ιησού Χριστό. Αν είσαι νέος, είναι πολύ πιθανό να τον ακολουθείς επειδή αυτό είναι η νόρμα στην οποία έχεις μάθει να ζεις. Δηλαδή, έτσι σε μεγάλωσαν οι γονείς σου. Αυτό είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο της ζωής σου και λες, εντάξει, αφού οι γονείς μου και τόσοι αδερφοί το λένε, θα μείνω και εγώ εδώ πέρα μέσα στο Ευαγγέλιο, θα μείνω και εγώ να κάνω τα πράγματα του Θεού και κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως θα ανταμυφθώ. Αν δεν έχεις ζήσει, ακόμα και μικρός αν είσαι, ούτε μια εμπειρία με το Θεό, ζήτα μια εμπειρία με το Θεό. Ζήτα να ζήσεις, να καταλάβεις την παρουσία του Θεού. Όχι του Θεού των πατέρων σου, του Θεού της μητέρας σου ή του πατέρα σου, του Θεού του δικού σου. Ζήτα από το Θεό μία προσωπική γνωριμία. Και αυτό, ξέρετε, δεν αφορά μόνο τους νέους. Αφορά και εμάς τους λίγο μεγαλύτερους ή πολύ μεγαλύτερους. Δεν ξέρω αν στεκόμαστε στις μνήμες ή στα θαύματα του παρελθόντος. Με ελευθέρωσε ο Θεός από τις εξαρτήσεις, με ελευθέρωσε από το τσιγάρο, με ελευθέρωσε από τα ναρκωτικά, ένωσε την οικογένειά μου. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε τώρα, ποιο είναι το θαύμα που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή σου? Για να ρωτήσω λίγο. Άνοιξε τα πνευματικά σου μάτια και προσπάθησε να κατανοήσεις. Και τι θα μου πεις, μόνο το ότι είμαι ζωντανός, το ότι με γλίτωσα από ένα ατύχημα σήμερα ή το πήγε καλά η δουλειά μου? Τόσο φτωχά, τόσο χαμηλά βάζεις τον πήχη στη σχέση σου με το Θεό? Το ότι σε έχει γεμίσει με χαρά, το ότι σε έχει γεμίσει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, το ότι σου έχει δώσει νου Χριστού, αυτό δεν νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα? Ή το θεωρείς δεδομένο? Και ξέρετε, έχουμε εμείς την τάση πολλές φορές και σαν λαός του Θεού, θα μου επιτρέψετε, επειδή αυτό το οποίο μας αγγίζει περισσότερο, τα πνευματικά μας τα έχουμε λυμένα, το Λόγο του Θεού τον ξέρουμε πάρα πολύ καλό, βρισκόμαστε μέσα σε μια εκκλησία στην οποία λειτουργούν τα χαρίσματα και άλλα πολλά, αδερφοί, για να μην φανώ ότι επαινώ την εκκλησία μας. Αυτό το οποίο μας νοιάζει τώρα είναι η Θεία Θεραπεία, αδερφοί. Ακούμε συνεχώς ασθένειες, ακούμε πράγματα άσχημα και βλέπετε, αδερφοί, το 90% των αιτημάτων αναφέρεται σε κάτι στο οποίο είναι, το ονομάζουμε Θεία Θεραπεία, λέει θεραπεία από ασθένειες. Να σας πω κάτι, αδερφοί, ένα μεγάλο μυστικό. Ο άνθρωπος είχε, έχει και θα έχει πάντα ασθένειες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια κατάσταση απόλυτης υγείας. Έτσι να το θυμόμαστε αυτό. Ακόμα και ο νέος άνθρωπος, τον οποίον όλα λειτουργούν φυσιολογικά, κάποια στιγμή μια απορρίθμιση, είτε μικρή είτε μεγάλη, θα εμφανιστεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εξαφανίστηκε ο Θεός μέσα από τη ζωή μας? Γιατί ακούω πολλές φορές, πού είναι ο Θεός των θαυμάτων, ο οποίος θεράπευε στην Παλιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη? Είναι ο ίδιος, αδερφοί, χθες, σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Αυτός ο οποίος διαβάζουμε εκεί στην επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεο, που λέει για τον άφθαρτο Θεό, λέει εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, λέει φοβερά πράγματα, όπως και στο τελευταίο κεφάλαιο του Τιμόθεου. Δεν ξέρω, εξαφανίστηκε αυτός ο Θεός? Θα μου πείτε, τι μιλάς αδερφέ, όταν υπάρχουν ασθένειες δύσκολες, όταν υπάρχουν ασθένειες οι οποίες ταλαιπωρούν το λαό του Θεού? Αδερφοί, δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχω περάσει κάποια πολύ δύσκολη ασθένεια. Βλέπω αδερφούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές δεν μπορώ να κατανοήσω τα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να περάσουμε κι εμείς μέσα από τη στενή την πύλη, μέσα από τη στενή την οδό. Δεν ξέρω πώς περιμένουμε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη οδό, να την περάσουμε ζώντας σε έναν κόσμο στον οποίο ζούμε, έστω και αν γκρινιάζουμε, σε έναν κόσμο ευμάρειας. Δεν ξέρω, μήπως μας λείπει το φαγητό μας? Μήπως μας λείπει το σπίτι μας που δεν έχουμε? Δόξα τω Θεώ και περισσότεροι έχουμε μια δουλειά και περισσότεροι έχουμε μια καλή οικογένεια. Ποια είναι η στενή και δύσκολη οδό την οποία περιμένουμε να έχουμε? Δηλαδή περιμένουμε ότι όλα στη ζωή μας θα είναι ωραία και ευθεία? Μα θα μου πεις, αδερφέ, εσύ δεν κλαις κάθε βράδυ στο κρεβάτι σου από τους πόνους? Εσύ δεν ταλαιπωρείς από ένα χρόνιο νόσημα? Όχι, αδερφοί, δεν ταλαιπωρούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα με κάνει να χαλάσω τη σχέση μου με τον Θεό. Και αυτό το οποίο ήρθα να σας πω, αδερφοί, σήμερα με κάθε παρησία, είναι ίσως επειδή η πίστη μου δεν φτάνει τόσο που να σας κηρύξω τα θαύματα ή τη Θεία Θεραπεία την οποία μπορεί ο Χριστός να μας χαρίσει άφθονα σε όλους. Είναι μάθε να υπομένεις στη δυσκολία στην οποία σου έχει βάλει ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή σου. Τόσο απλά. Δεν μπορώ να σας κηρύξω, αδερφοί, κάτι παραπάνω. Μάθε αυτό το βάρος το οποίο σου έχει βάλει ο Θεός να σηκώνεις μέσα στη ζωή σου, να το σηκώνεις αν είναι δυνατόν χωρίς να γογγίζεις. Και να βλέπουν οι άνθρωποι ότι σηκώνεις αυτό το φορτίο και στέκεσαι σταθερός. Και ξέρετε, αυτό δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με την ασθένεια. Επειδή πιάσαμε πιο πριν τους νέους, είναι πολύ μεγάλη ευλογία να σε βλέπει ο δίπλα σου ότι ζεις σε έναν κόσμο γεμάτο με πειρασμούς, σε έναν κόσμο γεμάτο με δυσκολίες, και το βλέμμα σου να μην αποσπάται ούτε δεξιά ούτε αριστερά, να κάνεις την προσπάθειά σου. Να πηγαίνεις πολλές φορές σε αυτό το οποίο λέμε κόντρα στο ρεύμα. Ένας πολύ ωραίος παιδικός ύμνος, τον οποίο τον ψέλνουν και τα παιδάκια μας. Κόντρα στο ρεύμα πήγαινε. Και αισθάνομαι, αδερφοί, ότι αυτό το ρεύμα γίνεται ολοένα και πιο δυνατό. Βλέπεις λίγο έξω, αν πας, αδερφοί, είναι ανυπόφορη η κάφτρα αυτού του κόσμου, και δεν εννοώ τον καύσωνα ο οποίος υπάρχει έτσι, ας πούμε, και μας ταλαιπωρεί. Αυτό το πράγμα, αδερφοί, το οποίο γίνεται γύρω μας, η αμαρτία, λες και, αδερφοί, έχουν εξεχυθεί όλες οι δυνάμεις του εχθρού. Όχι, λες, έχουν εξεχυθεί. Και καλείται, αδερφοί, ο άνθρωπος να ζήσει σε μια κατάσταση, αδερφοί, την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θα τη χαρακτηρίσω με την κατάσταση των Σοδόμων και των Γομόρων. Μα θα μου πεις, επιτρέπει ο Θεός να ζούμε τέτοιες καταστάσεις? Επιτρέπει, αδερφοί, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι η έσχατη καιρή. Κι αν πολλές φορές μέσα στη ζωή σου επιτρέπει ο Θεός να απομονωθείς, είναι γιατί θέλει να κάνεις αυτό το οποίο λέμε έτσι στη γλώσσα των θετικών επιστημών, μια καλή ενδοσκόπηση στον εαυτό σου. Επιτρέπει καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε ούτε κοινωνία με τα αδέρφια, επιτρέπει δυσκολίες, επιτρέπει να αρρωσταίνουμε, να κάτσουμε στο κρεβάτι του πόνου. Και έχω ακούσει από αδέρφια, χωρίς εγώ να το έχω βιώσει, ότι τα μαθήματα, λέει, τα οποία παίρνεις μέσα από αυτές τις καταστάσεις είναι μαθήματα τα οποία δεν μπαίνεις ούτε μέσα σε 50 χρόνια ζωής. Για να το λένε οι αδερφοί, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Και επιτρέπει εδώ πέρα και ο Ιησούς, αδερφοί, καταστάσεις τις οποίες παίρνει τους μαθητές, τους βγάζει λίγο από την καθημερινή φουρτούνα και τους ανεβάζει εκεί πέρα, σε αυτό το λόφος, σε αυτό το όρος, αδερφοί. Γιατί η κούραση είναι μεγάλη, και καμιά φορά, ξέρετε, η κούραση της καθημερινής ζωής, εντάξει, έρχεται και παρέρχεται, δόξα τω Θεώ, τώρα πλησιάζουν εκεί διακοπές, όλοι κοιτάμε τον Αύγουστο, λέμε πότε θα φύγουμε και θα ξεκουραστούμε. Η κούραση όμως των πνευματικών πραγμάτων, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό και πολλές φορές βαραίνει τις ζωές μας και βαραίνει τις καρδιές μας. Και ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα πράγματα του Θεού, είναι ένα βάρος το οποίο, άμα δεν το πάρει, αδερφοί, ο Θεός, ό,τι και να κάνουμε εμείς, είναι, θα έλεγα, βάρος ασήκωτο. Και βλέπω πολλές φορές τους αδερφούς, έτσι, οι οποίοι εργάζονται και επιμελούνται τα πράγματα του Θεού, Τους βλέπω έτσι σκυφτούς, βουβούς, φορτωμένους και μου έρχεται έτσι μια επιθυμία μέσα στην καρδιά να προσευχηθώ για αυτόν τον αδερφό. Θα μου πεις η προσευχή σου είναι που θα ενισχύσει τον αδερφό. Θα ενισχύσει, αδερφή, και η δική μου η προσευχή και η δική σας η προσευχή. Ας αλαφρύνουμε λίγο τους αδερφούς από τα πνευματικά βάρη. Δεν ανάγκη να τους διώξουμε 2 μήνες να πάνε κάπου να ξεκουραστούν. Γιατί το πνευματικό βάρος, είτε είσαι εδώ είτε είσαι κάπου αλλού, η έγνοια για την εκκλησία, η έγνοια για τις ψυχές δεν μπορεί να φύγει. Ειδικά για τον άνθρωπο ο οποίος αγαπάει γνήσια το έργο του Θεού. Αλλά τώρα, όσο βρισκόμαστε εδώ πέρα, ας απαλύνουμε, αδερφοί, λίγο το πνευματικό φορτίο. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται είναι, υπάρχει, αδερφοί, και ένας όχλος ο οποίος ακολουθεί και ζητάει από εμάς να φανερώσουμε όχι τον εαυτό μας, αλλά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μας αρέσει, ξέρετε, μάλλον μην πω πληθυντικό, μου αρέσει πολλές φορές να μιλάω για τον εαυτό μου, να λέω για πράγματα τα οποία έχω κάνει μέσα στη ζωή μου, να λέω ότι έχω ένα σπουδαίο βιογραφικό. Δεν ξέρω, θεωρείτε ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία φανερώνουν Ιησού Χριστό? Ιησού Χριστό φανερώνει η ομολογία μου. Ιησού Χριστό φανερώνει η καθημερινότητα της ζωής μου. Ιησού Χριστό φανερώνει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρομαι. Ιησού Χριστό πολλό μάλλον δεν φανερώνει και η καθημερινή κοινωνία την οποία θέλω να έχω με αυτό το πρόσωπο. Δεν μπορώ να φανερώσω Ιησού Χριστό χωρίς να έχω δαπανίσει αρκετή ώρα στα γόνατα. Δεν μπορώ να φανερώσω Ιησού Χριστό χωρίς να προσπαθήσω να καταλάβω το θέλημά Του. Μέσα σε μία σχέση, όταν αγαπάει ο ένας τον άλλον, όταν αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, ξέρετε, με το πέρασμα του χρόνου έρχεται και η κατανόηση. Πολλές φορές βλέπουμε εμείς έναν άνθρωπο λάθη και λέμε, πώς τον αντέχει αυτή η γυναίκα, ηρωίδα είναι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι μέσα, αδερφοί, από το χρόνο, μέσα από την τριβή, μέσα από τα λάθη, μέσα από τις αδυναμίες, έρχεται αυτό το οποίο ονομάζουμε καμιά φορά η πραγματική αγάπη, που αποδέχεσαι τον άλλον με τα λάθη του. Αυτή, αδερφοί, την πραγματική αγάπη σε πολλαπλάσιο βαθμό την έχει ο Θεός και Πατέρας για εμάς. Μη μένεις στο λάθος σου. Μη μένεις στην πτώση την οποία είχες. Αυτό το οποίο σου συνέβη το απόγευμα σήμερα, ξέχασέ το. Τώρα βρίσκεσαι μέσα στον οίκο του Θεού. Βρίσκεσαι σε ένα καθαρό και άγιο περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις συγγνώμη. Έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις έλεος. Σου δίνει αυτή την παρησία ο Θεός. Και βρίσκεσαι μέσα σε ένα χώρο στον οποίο, αν μη τι άλλο, δεν φανερώνεται το όνομα ούτε του αδερφού του Σωτήρη, ούτε του αδερφού του Γιάννη, ούτε του αδερφού του Βασίλη. Φανερώνεται το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό πρέπει να δείξουμε στους ανθρώπους. Γιατί, αδερφοί? Γιατί θέλουμε να ελκύσουμε ψυχές στο Χριστό. Και εδώ πέρα όμως να ξέρετε ότι ξεκινάει, αδερφοί, η ατομική πορεία του καθενός και ξεκινάνε και οι δυσκολίες. Αυτό το οποίο θέλω και νομίζω ότι είναι δια Πνεύματος Αγίου σήμερα, αδερφοί, δεν θέλω τόσο να δω το θαύμα, να δούμε το θαύμα από την πλευρά του όχλου, αλλά θα ήθελα, αδερφοί, να δούμε λίγο αυτά τα πράγματα, τα θαυμαστά τα οποία συνέβησαν από την πλευρά των μαθητών. Ξέρετε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι ένα κομμάτι, αδερφοί, το οποίο περιγράφεται, το έχετε διαβάσει πολλές φορές καλύτερα από εμένα, περιγράφεται μέσα σε όλα τα Ευαγγέλια. Έτσι και στα 3 προηγούμενα, τα συνοπτικά Ευαγγέλια, αλλά και τώρα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αλλού με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλού με λιγότερες λεπτομέρειες. Εδώ πέρα όμως έρχεται ο Ιησούς και επικεντρώνει σε ένα μαθητή. Έρχεται ο Ιησούς και επικεντρώνει σήμερα σε σένα, που έχεις τις ερωτήσεις και λες, τα έχω κάνει όλα στη ζωή μου καλά. Σε έχω ακολουθήσει. Έχω αφήσει τον κόσμο πίσω. Παλεύω κάθε μέρα. Πού είναι οι ευλογίες τις οποίες μου έχεις τάξει? Θεέ μου, πώς θα ταΐσω αυτό το πλήθος το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα, αναρωτιέται ο Φίλιππος. Και έρχεται ο Ιησούς, ξέρετε, και συμμερίζεται, ενώ ξέρει τι θα γίνει, έρχεται και του λέει, με ποιον τρόπο θα ταΐσουμε, Φίλιππε, αυτό το πλήθος? Και έρχεται ο Ιησούς πολλές φορές μέσα στη ζωή σου και σου θέτει ερωτήματα, είτε διαμέσου στόματος ανθρώπων, είτε μέσα από διάφορες καταστάσεις, και προσπαθεί να σε κάνει να καταλάβεις πού βρίσκεται. Όχι πίσω σου, ούτε δεξιά σου, ούτε αριστερά σου, βρίσκεται μπροστά σου. Όσο και αν φοβόμαστε, όσο και καμιά φορά μας παίρνει από κάτω, όσο και αν πολλές φορές στην προσευχή πάμε με δάκρυα και λέμε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, τι έχω κάνει? Δεν είναι, αδερφοί, αυτό το νόημα. Το νόημα είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. 200 μεροκάματα πρέπει να ξοδέψουμε για να μπορέσουμε να ταΐσουμε αυτόν τον όχλο. Θα κάτσω εγώ τώρα να δουλέψω 200 μέρες να χρεωθώ για να ταΐσω αυτόν τον όχλο? Και να το πάμε, αδερφοί, και λίγο στη σημερινή κατάσταση. Οικονομική κρίση, Θεέ μου, δυσκολίες, αυξήθηκε η βενζίνη, θα κάθομαι εγώ να φιλοξενώ αδερφούς μέσα στο σπίτι μου? Κορονοϊός, προφανέστατα, αδερφοί, θα πάρουμε όλα τα μέτρα προστασίας. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα τιμήσω ούτε έναν αδερφό να έρθει μέσα στο σπίτι μου? Δεν λέω να γινόμαστε μπουλούκια, να είμαστε 20-30 άτομα. Αλλά ούτε έναν αδερφό ο οποίος έχει χρειά δεν μπορώ να καλέσω στο σπίτι μου? Και άντε και φοβάμαι στο σπίτι μου, γιατί και το σπίτι μου έτσι είναι καινούριο, τώρα το έχω βάψει, να μην το χαλάσω. Δεν μπορώ να τον πάρω, να πάω να επισκεφτώ εγώ στο σπίτι του? Δεν μπορώ εγώ να δαπανίσω κάτι για τον αδερφό μου? Καμιά φορά ζητάμε, αδερφοί, δεν λέω για τη δική σας εκκλησία, να το πω για τη δική μου την εκκλησία, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Ζητάμε μια ενίσχυση, ζητάμε κάτι και βλέπεις εκεί πέρα, λες και έχεις να κάνεις με το ΔΝΤ, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς, γιατί τόσα λεφτά, αδερφέ, και πού θα πάνε τόσα λεφτά και ποιος θα τα ελέγξει και είναι σίγουρο? Δεν λέω, αδερφοί, είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί στα οικονομικά και θα πρέπει να υπάρχει μια τάξη. Αλλά βλέπεις τον αδερφό σου, ο οποίος δίπλα σου έχει ανάγκη. Βλέπεις δεν έχει ρούχα πολλές φορές να βάλει. Βλέπεις δεν έχει να φάει. Και εσύ σκέφτεσαι αν το μηνιάτικό σου, παραδείγματος χάρη, θα αυξηθεί ή πού θα ξοδέψεις τα λεφτά σου. Δεν ξέρω, μήπως πιστεύουμε σε ένα διαφορετικό Θεό? Μήπως δεν πιστεύουμε σε ένα Θεό στον οποίο του δίνουμε λίγα και μας τα ανταποδίδει εκατονταπλάσια? Με μαθηματικά, αδερφοί, δικά του, τα οποία εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Γιατί εμείς θέλουμε, ξέρετε, λέμε, σήμερα έδωσα 10 ευρώ, θέλω στο τέλος του μήνα για να με ευλογήσει ο Θεός, με κάποιο τρόπο να μου έχουν έρθει 3.000 ευρώ πίσω στην τράπεζά μου. Αυτά, ξέρετε, είναι τα μαθηματικά τα δικά μας. Είναι τα μαθηματικά του δίνω 5 άρτους και 2 ψωμιά και μαζεύω 12 κοφίνια. Και μετά τα μαθηματικά του Θεού είναι δίνω 7 άρτους και μαζεύω πόσες πυρίδες μαζεύω, 5 νομίζω. Καμία λογική, αδελφοί. Και μην ψάχνετε να βρείτε λογική με τα μαθηματικά του Θεού. Μην πηγαίνουμε με βάση τη λογική στη σχέση μας με το Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο, αδελφοί, θέλω να σας μεταφέρω. Και μην μετράμε τα πράγματα, θα δώσω στο Θεό 2, να μου δώσει ο Θεός άλλα 2, να είμαστε πάτσι. Γιατί αυτό, αδελφοί, δεν είναι σκεπτικό ανθρώπου του Θεού. Σας είπα πιο πριν για τους παλιούς αδερφούς. Και αν μη τι άλλο, αδερφοί, αν μη τι άλλο, πρόκειται για αδερφούς οι οποίοι θυσιάσανε τη ζωή τους για το Θεό. Μα θα μου πείτε, αδερφέ, που ξέρω αυτόν τον αδερφό ο οποίος έκανε λάθη. Όποιος αγαπάει υπέρμετρα κάτι, θα κάνει λάθη πολλές φορές για αυτό το οποίο αγαπάει. Και θαυμάζω τους αδερφούς οι οποίοι έχουν κάνει λάθη και παραδέχονται αυτά τα λάθη τους. Αλλά, αδερφοί, αυτά τα λάθη τους πολλές φορές πηγάζανε από την αγάπη τους για το Θεό. Από την έλευση, από την χαρά ότι θα έρθει σύντομα ο Χριστός να τους παραλάβει. Πού είστε εσείς που κηρύτατε πριν από 40 χρόνια ότι θα γίνει η έλευση του Κυρίου? Εδώ πέρα βρισκόμαστε, αδερφοί, και εδώ πέρα και συνεχίζουμε να έχουμε τον ίδιο πόθο να έρθει ο Θεός να μας παραλάβει. Την ερώτηση όμως, αν μπορούσα να την αντιστρέψω, είναι εσύ που πριν 40 χρόνια άκουγες αυτό το πράγμα, μετά από 40 χρόνια έχει αυξηθεί ο πόθος σου να συναντήσεις τον Θεό και Πατέρα? Αν σήμερα πες, δόξα τω Θεώ, ότι ήρθε η στιγμή να συναντήσεις τον ουράνιο πατέρα σου, είσαι έτοιμος? Και αυτό δεν το λέω για να υπάρχει απλά Άγιος φόβος, αδερφοί, μέσα στην καρδιά μας, αλλά για να μπορούμε να κατανοήσουμε την κατάστασή μας. Και να το πω, αδερφοί, να το προχωρήσω λίγο παραπέρα. Είσαι χαρούμενος που νιώθεις ότι πλησιάζει η στιγμή του ερχόμου του Θεού? Ή απλά βλέπεις μια ματέωση στα σχέδιά σου? Μα, αδερφέ, τώρα τελείωσα την τρίτη λυκείου. Τώρα πέρασα πανελλήνιες, θα κάνω τη φοιτητική μου ζωή, θα πάω και στρατό, θα γνωρίσω και μια κοπέλα και μετά ας έρθει ο Θεός. Ας χαρώ και εγώ λίγο την νεανική μου ζωή. Αδερφέ, τώρα ξεκίνησα μια δουλειά πάρα πολύ ωραία, η οποία μου αποφέρει και πάρα πολλά λεφτά. Ας καθίσουμε λίγο να μας αποδώσει ακόμα περισσότερα λεφτά και μετά βλέπουμε. Δεν ξέρω, αδερφή, αυτή είναι η σχέση την οποία θέλω να έχω με τον Θεό και Πατέρα? Να σας το μεταφέρω λίγο στα ανθρώπινα. Τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου ή τα αδέρφια σου που αγαπάς, δεν νιώθεις ένα πόθο και θέλεις να τα δεις, να τους δεις? Ή λες, εντάξει, τους πήρα τώρα τηλέφωνο, μετά από 6 μήνες πάλι, να μην καλομαθαίνουνε. Και δοξάζουμε αρφή το Θεό, γιατί έρχεται εδώ πέρα ο Φίλιππος, του απαντάει ο Ανδρέας και ξεκινάει, αδερφοί, ένα δύσκολο έργο. Προσπαθούν τώρα 12 νοματέοι, 12 μαθητές, να ταΐσουν 5.000 άντρες συν τα γυναικόπαιδα. Και έτσι που το σκεφτόμουν το απόγευμα, η δικιά μου δουλειά, αδερφοί, όπως θα ξέρετε περισσότεροι, δεν είναι τίποτα επιστημονικό, είναι στο νοσοκομείο αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε να τους ταΐζουμε, να τους δίνουμε ντομάτες, αγκούρια, φαγητά, να κανονίζουμε τι θα φάνε. Και στο νοσοκομείο στο οποίο βρίσκομαι, αδερφοί, είναι, νοσηλεύουμε 1.000-1.200 άτομα. Έτσι. Αυτοί είναι οι ασθενείς, οι οποίους πρέπει να ταΐσουμε μέρα, βράδυ. Από τον προηγούμενο μήνα έχουμε κάνει προϋπολογισμό, έχουμε κάνει παραγγελίες, έχουμε διοικητικούς υπαλλήλους. Να μην σας μιλήσω για τη φούρια της ημέρας που πρέπει να έχεις γύρω στα 150 άτομα προσωπικό, άλλος να μαγειρέψει, άλλος να μοιράσει, άλλος να παραλάβει, άλλος να δει αν πήγε καλά. Και αυτό, αδερφοί, γιατί για 1.200 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 800, ας πούμε, είναι και παππούδες, οι οποίοι περισσότεροι, ας πούμε, δεν μπορούν να φάνε, λένε, σε μια κατάσταση, θα την έλεγα, φυτική. Σκέψου τώρα 5.000 άντρες, που και οι άντρες στο φαγητό είμαστε και λίγο δύσκολοι, έτσι, αν δεν είναι καλά ψημένο το φαγητό, τους πάρεις, να τους χωρίσεις σε πρασιές, 50-100 άτομα, πεινασμένους, όχι κάποιους οι οποίοι μόλις έχουν φάει και απλά περιμένουν το επιδόρπιό τους, πεινασμένους, να τους πάρεις, να τους πεις καθίστε, να μην βλέπουν πουθενά φαγητό, αδερφοί, να βλέπουν απλά, ας πούμε, εκεί στην άκρη ένα παιδάκι με τα ψαράκια και τα ψωμάκια, και εσύ να μπαίνεις στη διαδικασία να τους μεταφέρεις το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Καθίστε και θα φάτε. Είμαι σίγουρος, αδερφοί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ούτε και οι μαθητές είχαν καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει μέχρι να το δούνε. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχε μια ανησυχία μέσα στην καρδιά τους. Αυτοί που τους βάζω τώρα να κάτσουν κάτω να φάνε, μήπως σε λίγο με πάρουν στο κυνήγι, γιατί δεν θα έχω να τους ταΐσω. Να τα φέρουμε, αδερφοί, λίγο τα πράγματα στη σημερινή ζωή. Και είπαμε πιο πριν για τις δυσκολίες. Και πολλές φορές, ξέρετε, πηγαίνουμε στα τυφλά, θα έλεγα. Δηλαδή λέμε, εντάξει, Θεέ μου, αφού το λες εσύ θα προχωρήσω, αλλά έχω τέτοια αβεβαιότητα μέσα στη ζωή μου που σε παρακαλώ, δείξε μου ένα σημάδι, δείξε μου κάτι να κατανοήσω ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι σύμφωνο με το θέλημά σου. Θα μου επιτρέψετε, αδερφοί, να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν έχεις καθαρή καρδιά και θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου, ο Θεός να μην σου μιλήσει. Σε αυτό είμαι απόλυτος, αδερφοί, 100%, και όχι μόνο επειδή το λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά και από προσωπικά βιώματα. Θα σου μιλήσει ο Θεός ακόμα και με το παιδί σου. Θα σου μιλήσει ο Θεός ακόμα και με ένα γείτονα. Θα σου μιλήσει ο Θεός στη δουλειά σου. Δεν μιλάω για την Εκκλησία, που θα σου μιλήσει με τα χαρίσματα, θα σου μιλήσει με το Λόγο Του, θα σου μιλήσει μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει στο σκοτάδι. Κι αν σήμερα αισθάνεσαι ότι μπορεί να βρίσκεσαι μέσα στο σκοτάδι, μάθε ότι τη ζωή σου την ελέγχει ο Θεός. Σε αυτό, αδερφοί, είμαι απόλυτος και δεν το λέω απλά για να το πούμε. Το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή σου, εφόσον τον αφήνεις, θα εκτελεστεί, γιατί αυτός το έχει βάλει σε εφαρμογή. Μπορεί σήμερα να αισθάνεσαι πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Να αισθάνεσαι ότι είσαι μέσα σε ένα λαβύρινθο, ότι είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο στο οποίο δεν ξέρεις πού να πας. Μάθε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει προσωπικά και ακόμα και στα πνευματικά σου προβλήματα. Στα προβλήματα τα οποία είναι πιο δύσκολα, γιατί αυτά τα υλικά, τα σωματικά, καμιά φορά λύνονται. Στα πνευματικά, στις αδυναμίες τις οποίες έχουμε, στα αιτήματα τα οποία βάζουμε στο Θεό, την οικογένειά σου, την έχει αναλάβει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Μην τρέμει η καρδιά σου. Μη σε κατακυριεύει το άγχος. Βλέπετε, αδερφοί, τι γίνεται έξω στον κόσμο. Δεν προλαβαίνεις, οι άνθρωποι πέφτουν, αδερφοί, πραγματικά κάτω από τις αγχώδεις διαταραχές. Γίνεται χαμός, λέει, το βλέπω, αδερφοί, και δεν το πιστεύω. Και βλέπω, ας πούμε, μου είχαν έρθει στο νοσοκομείο προχθές κάτι παιδάκια 20-22 χρονών μέσα στο άγχος, αδερφοί, να μην μπορούν να μιλήσουν. Και ποια είναι τα προβλήματά τους, πόση ώρα θα παίξουν Fortnite, πόση ώρα θα παίξουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, τι θα κάνουν, πόση ώρα θα περάσουν στο διαδίκτυο. Και λες, μα είναι δυνατόν να δημιουργείται μια γενιά τελείως δυσλειτουργική? Και αυτό δεν το λέω, αδερφοί, για να τρομάξω, για να κατηγορήσω τους νέους. Αλλά βλέπεις ότι δημιουργούμε προβλήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Και αυτή είναι μια γενιά η οποία δεν μπορεί να δουλέψει. Ήρθε σήμερα μια μητέρα, μου λέει: σε παρακαλώ, με κλάματα, αδελφή, τη λυπήθηκε η καρδιά μου. Πάρε το παιδί μου να δουλέψει εδώ στην υπηρεσία σου. Είναι 28 χρονών, έχει τελειώσει πληροφορική, έχει πάρει τη μία γλώσσα, έχει τελειώσει τη δεύτερη γλώσσα. Αλλά είναι γεμάτο φοβίες. Δεν μπορεί να μιλήσει σε άνθρωπο. Φοβάται ότι όλα θα πάνε στραβά. Και άμα μπορεί, βάλτε τον και σε ένα δωμάτιο να είναι μόνο του, μην τον ενοχλεί κανεί. Αυτή είναι η ζωή την οποία ζηλεύει. Αυτή είναι η ζωή την οποία σου τάζει ο διάβολος. Αυτή είναι η ζωή η οποία σε περιμένει όταν φύγεις από το θέλημα του Θεού. Και για να ξαναγυρίσω, αδερφοί, εδώ πέρα, ο Ποιμένας ο Καλός τους βάζει να καθίσουν, αδερφοί, εδώ πέρα, στο χορτάρι. Για να κατανοήσουν ότι αυτός ο οποίος θα τους ταΐσει, και να κατανοήσουν οι μαθητές, αδερφοί, γιατί το πρώτο μάθημα το παίρνουν οι μαθητές, αυτός ο οποίος θα τους δώσει την τροφή είναι ο Ιησούς Χριστός. Όχι η δύναμη η δική τους. Και παίρνουν, αδερφοί, αρχίζουν, μοιράζουν και δεν τελειώνει, αδερφοί, με τίποτα. Και σηκώνουν μετά και 12, έτσι όπως το λέει, αδερφοί, 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων. Λέει, σκεφτείτε τώρα, 12 κοφίνια από 5 ψωμιά. Μα θα μου πεις, αδερφέ μου, σήμερα ήρθαμε να μας ταΐσεις και μας ταΐσεις μόνο ψαράκι και ψωμί κρυθαρένιο που έχει και γλουτένι και μπορεί να μας ενοχλήσει κιόλας. Αδερφοί, αυτό το οποίο μας δίνει ο Θεός, έστω και αν καμιά φορά εμείς το βλέπουμε λίγο, είναι αυτό το οποίο είναι πλήρες και είναι ιδανικό για να μας καλύψει τις ανάγκες μας. Μην δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στο πόσο θα φας ή στο τι θα φας. Να σου πω ένα μυστικό, έτσι μιας και δεν μας ακούνε, αδερφοί, πολλοί άνθρωποι. Το αν θα αρρωστήσεις, το αν θα πάθεις κάτι, ελάχιστη σχέση έχει να κάνει σχέση με αυτό το οποίο τρως. Αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις περισσότερα λεφτά στο φαγητό σου, να πάρεις και βιολογικά προϊόντα, να ενισχύσεις και το τοπικό εμπόριο και να κινείται το χρήμα. Κατά τα άλλα, στο σώμα σου δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα πέρα από αυτά τα οποία έχει ορίσει ο Θεός. Και μη χολοσκάς πάρα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της μέρας πόση πρωτεΐνη θα φας, πόσο υδατάνθρακες, πόσο λίπος. Δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Αυτό το οποίο παίζει, αδερφοί, πολύ μεγάλο ρόλο, να το πούμε και επιστημονικά, είναι πώς έχει φτιάξει το σώμα σου ο Θεός. Αλλά για να το πάμε και στα πνευματικά, μην ψάχνεις να χορτάσεις με πράγματα τα οποία δεν σου τα έχει δώσει ο Θεός. Μην ψάχνεις να τρως ψωμί ή άλλα φαγητά από πράγματα τα οποία δεν στα έχει χορηγήσει ο Θεός. Και ανοίγω ένα παραθυράκι, επειδή ζούμε και στην εποχή της τεχνολογίας και επειδή μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε και πώς κηρύτεται ο Λόγος του Θεού και αλλού και να ακούμε και διάφορα κηρύγματα, αδερφοί, ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί το τι εισέρχεται στα ότα μας. Και εντάξει, δεν λέω, οι περισσότεροι από εσάς είστε και πολύ πιο πνευματικά έμπειροι από εμένα, έχετε και τα αισθητήρια για γυμνασμένα, μπορείτε να καταλάβετε έτσι το κήρυγμα, μπορείτε να καταλάβετε αν είναι από το Πνεύμα του Θεού. Οι υπόλοιποι, όπως είμαι εγώ, όπως είναι οι νεότεροι, ξέρετε, που δεν είμαστε πολύ ανεπτυγμένοι πνευματικά, μπορεί, ξέρετε, κάτι να ακούσουμε σε ένα κήρυγμα, να το συλλάβουμε και να πούμε, όπ, για να το λέει ο αδερφός, αυτό είναι σωστό. Όπ, για να δούμε τι λέει η άλλη ομολογία, όπ, για να δούμε τι λέει και κάποια άλλη εκκλησία. Εντάξει, άμα θες να μαζέψεις απόψεις, μάζεψε. Αλλά την τροφή σου και τους δούλους που έχει διορίσει ο Θεός για να δίνουν την ορισμένη τροφή, θα τη βρεις μέσα στον οίκο του Θεού. Και αν είναι δυνατόν, το λέω, αδερφοί, αυτό κάθε φορά, προσπάθησε να μην χάνεις συναθρήσεις από την τοπική εκκλησία στην οποία σε έχει βάλει ο Θεός. Να ακούσεις το μάθημα το οποίο θα κάνει ο αδερφός, δεν ξέρω ποια μέρα θα κάνει. Να ακούσεις τον ομιλητή τον οποίο θα φέρει ο Θεός. Υπάρχει, αδερφοί, ένα θαυμάσιο πλάνο του Θεού ώστε μέσα στην εκκλησία να παίρνει κάθε άνθρωπος όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Και δεν έχει σημασία πολλές φορές, αδερφοί, ο ομιλητής. Όχι, δεν έχει σημασία, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει, αδερφοί, μέσα στο πρόγραμμα του Θεού, στο οποίο εντάσσεται και ο λόγος του Θεού, ο οποίος ακούγεται από τον άμβονα, να μπορεί να σε στηρίξει, να σου δώσει όλες τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία. Θες να πάρεις πολύ σίδηρο, θες να ακούσεις κηρύγματα έτσι πολύ δυνατά, πάρε πολύ σίδηρο. Δεν θα κατορθώσεις τίποτα, ούτε μεγαλύτερα μπράτσα θα φτιάξεις. Το πολύ πολύ λίγο το σηκώτη σου να φορτωθεί με λίγο παραπάνω σίδηρο, αλλά δεν θα καταφέρεις κάτι. Θα αρχίσει μετά να σου λείπει ο χαλκός, το μαγκάνιο, ο ψευδάργυρος και όλα τα υπόλοιπα. Με λίγα λόγια, αδερφοί, για να μην λέμε ότι είμαστε και επιστήμονες, προσπάθησε μέσα στην εκκλησία στην οποία σε έχει βάλει ο Θεός να παίρνεις την πνευματική τροφή την οποία σου έχει ορίσει ο Θεός. κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, και ίσως θα το κάνανε, να πάνε στις γύρω κόμες, να πάνε να ψάξουν τροφή, γιατί σου λέει αυτοί εδώ πέρα μας έχουν κουβαλήσει, δεν μας έχουν ούτε φαγητό. Πιθανότητα θα πήγανε, θα φάγανε, αλλά θα χάσανε μια τεράστια εμπειρία. Ένα θαύμα το οποίο θα έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή τους και θα έκανε να το διηγούνται μετά. Σκεφτείτε εμείς πόσα χρόνια το συζητάμε. Πολλό μάλλον δε αδερφοί οι μαθητές, οι οποίοι ακόμα βρίσκονταν, θα σας έλεγα, σε πνευματική ηλικία όχι τόσο ανεπτυγμένοι. Και γι' αυτό, αδερφοί, στο δεύτερο κομμάτι του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπως και γενικώς στα Ευαγγέλια, αν θα δείτε ο Θεός από εκεί που είχε ο Ιησούς Χριστός, που είχε επικεντρωθεί στο κήρυγμά του στους Ιουδαίους, καταλαβαίνει πλέον ότι δεν μπορεί να βρει έτσι ανταπόκριση και αρχίζει, αδερφοί, και απευθύνεται περισσότερο στους μαθητές του. Σε αυτούς οι οποίοι θα αποτελέσουν μετά τον κορμό και τον πυρήνα της Εκκλησίας, την οποία διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Δαπάνησε, αδερφοί, πάρα πολύ κόπο ο Ιησούς Χριστός. Έκανε πάρα πολύ προσευχή. Μπορεί εμείς να λέμε ότι αυτά τα 3, 3,5, 2,5 χρόνια όσο ήταν για τον καθένα, ότι μπορεί να περάσαν γρήγορα, αλλά δεν μπορεί να καταλάβουμε την αγωνία την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός για την πνευματική ανάπτυξη αυτών των ανθρώπων. Και αντιστοίχως δεν μπορείς να καταλάβεις την αγωνία την οποία έχει ο ποιμένας σου ή η εργάτη σου για την πνευματική ανάπτυξη τη δική σου. Και αν πολλές φορές σου φωνάζει, αν πολλές φορές σε μαλώνει, αν πολλές φορές τον βλέπεις και έρχεται να σου μιλάει αυστηρά, είναι γιατί τον νοιάζει η πνευματική ανάπτυξη η δική σου. Και κατ' επέκταση της Εκκλησίας. Σκεφτείτε, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η πνευματική πορεία, αν δεν είχαν ζήσει αυτές τις εμπειρίες με τον Θεό, θα ήταν τελείως διαφορετική και η πορεία, αδερφή, της Εκκλησίας μέσα στον πέρασμα των χρόνων. Βλέπουμε, αδερφούς, βλέπουμε έναν Πέτρο, έτσι, από το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων και μετά, τον οποίο δεν τον αναγνωρίζουμε. Λέμε όλοι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Για να φτάσει όμως αυτό το σημείο ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές να μείνουν στο ανόγιο, να περιμένουν, είχαν περάσει, αδερφοί, από δύσκολες καταστάσεις. Είχαν περάσει από τις πτώσεις τους, από τις αδυναμίες τους, από την απιστία τους πολλές φορές. Φτάνει ο Ιησούς στη θριαμβευτική του πορεία, έτσι στο τέλος στα Ιεροσόλυμα, και ακόμα δεν είχαν καταλάβει ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού. Ενώ τους είχε μιλήσει, είχε πει: θα πάει ως τον ανθρώπου, θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί. Μήπως και εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα? Μήπως βάζω τον εαυτό μου, έτσι, για να προχωρήσουμε, αδερφοί, και λίγο παραπάνω και να μην πάρω άλλη ώρα. Μήπως βάζω τον εαυτό μου μόνο στη θέση του μαθητή, ο οποίος βρίσκεται στο πλοιάριο και βλέπω μόνο κύματα? Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές μέσα στη ζωή μας θα έρθει καύσωνας. Θα έρθουν κύματα, θα έρθουν δυσκολίες, αδερφοί, οι οποίες δεν εξηγούνται. Θα πεις πολλές φορές στη διαδικασία να σκεφτείς, είναι δυνατόν εγώ, ένα παιδί του Θεού, να περνάω τέτοια πράγματα μέσα στη ζωή μου? Είναι δυνατόν το παιδί μου, το οποίο το μεγάλωσα με παιδεία και με νηθεσία Κυρίου, να έρχεται και να απορρίπτει αυτόν τον Θεό? Αδερφοί, όλα είναι δυνατά. Αλλά να θυμόμαστε, αδερφοί, ότι και το όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Μέσα στην τρικυμία, μέσα εκεί πέρα, αδερφοί, στην οποία, σε αυτή την κατάσταση, την οποία πολλές φορές αναρωτήθηκα και αναρωτιέμαι πώς θα αισθανόντουσαν οι μαθητές, έρχεται η στιγμή, αδερφοί, που εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πείτε, δεν βρισκόταν εκεί ο Ιησούς Χριστός? Εκεί πέρα, αδερφοί, βρισκόταν, αλλά σωματικώς κατανοήσαν και τον είδανε οι μαθητές εκεί πέρα. Και έρχεται, αδερφοί, και παίρνει το τιμόνι του πλοίου και οδηγεί το πλοίο στην απέναντι όχθη. Και αν μου επιτρέπετε, αδερφοί, όλο το μυστικό μέσα στη ζωή μας είναι να αφήσουμε το τιμόνι στον Ιησού Χριστό. Μπορεί να ακούγεται και να λέγεται εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός, ξέρετε, να τσαλακώνεται ο εγωισμός μας, να τσαλακώνεται το εγώ μας, για να καταλάβουμε ότι αυτός ο οποίος πρέπει να οδηγεί τη ζωή μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Μπορείς να πάρεις και εσύ το τιμόνι της ζωής σου στα χέρια σου, έτσι, σε αφήνει τελείως ελεύθερο ο Ιησούς Χριστός. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνεις στραβοτιμονιές. Και οι στραβοτιμονιές πολλές φορές θα οδηγήσουν σε τρακαρίσματα, αδερφοί, τα οποία μπορούν να διορθωθούν, αλλά έχουν πολύ μεγάλο πόνο. Μην αφήσεις τον εχθρό της ψυχής να σε ξεγελάσει και να σε πείσει ότι μπορείς να έχεις το τιμόνι της ζωής σου. Γιατί κάποια στιγμή, εκεί που τρέχεις με τα 500, θα τρακάρεις. Και μετά αναγκαστικά θα σκύψεις το κεφάλι κάτω, θα έρθει ο Θεός, θα σε δεχθεί, αλλά θα είσαι με σπασμένα τα φτερά. Είναι καλύτερο από το να γίνει αυτό, να εμπιστευτείς τώρα, σήμερα, το τιμόνι της ζωής σου στο Θεό. Θεέ μου, ό,τι μου πεις θα κάνω μέσα στη ζωή μου. Θεέ μου, τα αφήνω τα πάντα για εσένα. Αυτό το λίγο που έχω σήμερα σου το δίνω και ξέρω ότι εσύ θα με ευλογήσεις. Αυτό το λίγο, το πολύ λίγο. Το λίγο από το χρόνο μου, το λίγο από τη ζωή μου, το λίγο από την καριέρα μου, το λίγο από την ομορφιά μου. Όλο αυτό το λίγο θα έρθει ο Θεός, αδελφοί, και θα το ευλογήσει. Ο Θεός ευλογεί, αδελφοί, να ευλογήσει την εκκλησία του, τον κόπο σας, τον αγώνα σας, και να μας δίνει, αδελφοί, σοφία να περπατάμε σύμφωνα με το θέλημά του. Ο Θεός να ευλογεί.